Ihan kiva, kun olette sieltä pakkasen keskeltä tänä päivänä tulleet Jumalan sanan ääreen näin laskiaissunnuntaina. En tiedä, minkälaisilla ajatuksilla olette tulleet ja minkälaisista olosuhteista, mutta se ei liene kovin tärkeää sillä tavalla, että Jumalan sana on kuitenkin samaa. Iäti kestävä ja voimallinen, ravitsemaan ja virvoittamaan meitä yhä uudelleen ja uudelleen. En tiedä, minkälaisen ajatuksen teidän mieleenne nousee se, kun jos sanon, että minulla on tänään sinulle sana Jumalalta. Nouseeko kenties sellainen ajatus, että oho, mites tuo Aari nyt tuolla tavalla uskaltaa sanoa? Kuitenkin haluan jotakin Jumalan sydämeltä sinulle välittää tänä päivänä. Se sana lähtee näin Jumalalta. Rakkaani, kaikki sinussa on kaunista. Sinä olet täydellinen. Tämä on kirjoitettuna korkeaveisun tai nykyisin laulujen tai oikeastaan laulujen laulun kirjan 4. luvussa 7. jakeessa. Rakkaani, kaikki sinussa on kaunista. Sinä olet täydellinen. Tämä on siitä keskustelusta, kun Ylkä käy morsiamisen kanssa ja näin Ylkä siinä sitten sanoo omalle rakkaalle morsiamellensa. Me olemme ja tiedämme, että olemme Jumalan edessä seurakuntana Kristuksen morsian, jonka Jeesus on omalla verellänsä itsellensä ostanut. Me voimme ajatella, että tuo ajatus on kaukana meistä tai tuntuu vieraalta, että kaikki sinussa on kaunista. Sinä olet täydellinen. Jos me ymmärrämme oikein Jumalan sanan ilmoituksen perusteella. Siinä uudesti syntymisessä, jonka olemme saaneet kokea Kristuksessa, Jeesuksessa, niin meistä on tullut uusia luomuksia. Ja tuo uusi luomus on täydellinen. Me elämme tässä savimajassa, savikotelossa, tässä ajassa, tässä lihan ruumissa. Mutta ihana tosiasia on se, mitä Raamattu kertoo ja Paavali sanoo, että liha ja ruumis ei peri Jumalan valtakuntaa. Se on tätä aikaa varten ja tällä ajassa. Mutta se sisäinen ihminen meissä, joka on uudesti syntynyt ylhäältä, Jumalan lapsi, lapseksi, se uusi luomus meissä. Se on Jumalan silmissä Kristuksen sovitustyön kautta täydellinen. Ja siitä Jumala sanoo, että kaikki sinussa on kaunista. Sinä olet täydellinen. Me laulamme tuosta aarteesta. Ilmestyskirjassa kuvataan ihanasti asiaa 21. luvussa. Luen sieltä jakeesta 9 eteenpäin. Yksi niistä 7 enkelistä, joilla oli 7 maljassaan 7 viimeistä vitsausta, tuli luokseni ja puhui minulle. Hän sanoi, tule, minä näytän sinulle morsiamen, Karitsan vaimon. Henki valtasi minut, enkeli vei minut suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui taivasta Jumalan luota. Se loisti Jumalan kirkkautta, se säihkyi kuin kallein jalokivi, kuin kristallin kirkas jaspis. Johannes sai katsella ja nähdä. Jumala näytti hänelle Jeesuksen, Kristuksen, morsiamen, Karitsan vaimon, niin kuin tässä sanottiin. Jerusalem laskettiin sieltä ylhäältä Jumalan luota. Se säihkyi kuin kallein jalokivi, kuin kristallin kirkas jaspis. Kaikki sinussa on kaunista. Olet täydellinen. Ja vähän myöhemmin sitten kuvataan jakeesta 18 eteenpäin. Siinä välissä kuvataan, minkä muotoinen tuo Jerusalem oli. Sitä ympäröi muuri ja sitten 18 jakeesta eteenpäin. Muuri oli rakennettu jaspiskivestä ja kaupunki oli kimmeltävää lasin kirkasta kultaa. Kaupungin muurin perustukset oli kaunistettu kaikenlaisilla kalliilla kivillä. Ensimmäisenä peruskivenä oli jaspis, toisena safiiri, kolmantena kalsedoni, neljäntenä smaragdi, viidentenä sardonyksi, kuudentena karneoli, seitsemäntenä krysoliitti, kahdeksantena perylli, yhdeksäntenä topaasi, kymmenentenä krysopraasi, yhdentenä toista hyasinttikivi ja kahdentenä toista ametisti. Siinä kuvataan, miten tuo Jerusalemin muuri oli koottu tai koostui kaikista kalleista jalokivistä. Muuten jännästi Raamatussa toistuu usein tuo ilmaus 12 eri asiasta. Israelin 12 sukukuntaa, 12 apostolia. Tässä puhuttiin viitaten näihin sukukuntiin 12 jalokivestä. Jo siellä pappi Aaronin puvussa siinä rintakilvessä oli myöskin 12 jalokiveä. Ne olivat näitä samoja jalokiviä, kun tässä lueteltiin. Muutama niissä oli eri. Jalokivillä oli merkitys. Me tiedämme tässä maailmassa, on myöskin jalokivillä merkitys. Ja tämän maailman mytologian mukaan ne vaikuttavat eri tavoin. Puhutaan voimakivistä tai energiakivistä tai elävistä kivistä. Mutta me emme mene tämän maailman mytologiaan. Meidän voimamme tulee Jumalalta, Kristukselta, Jeesukselta. Jaloa aineesta. Siis tämä oli kuvaa. Seurakunnasta, Kristuksen morsiamesta, sinusta ja minusta. Sinä olet kallisarvoinen jalokivi Kristuksen ruumiissa. Kunpa tämä kuva saisi meidän sisimpäämme säilyä, että me katselisi aina ympärillemme, ja sitä tätä maallista olemustamme, vaan sitä, mitä me olemme Kristuksessa. Kristuksessa, Jeesuksessa. Se on se kallis aarre meidän sisimmässämme. tänäkin päivänä. Ja kun me olemme tällainen äärettömän kallisarvoinen, kaunis, voidaan sanoa, että jalokivi Jumalan edessä, niin Jumala on myöskin valmistanut meille itse kullekin, ihan jokaiselle, suunnitelman meidän elämäämme. Hän tahtoisi toteuttaa meidän kauttamme, meidän elämämme kautta, oman tahtonsa toteutumista ja suunnitelmaa. Jesaja 43 ja kesä 1, Jesaja sanoo, että näin sanoo Herra, joka sinut loi. Siis Jumala on meidät luonut, Jaakob, joka sinut muovasi, Israel. Vaikka tässä puhutaan Israelista, niin silti se myöskin koskettaa meitä, kohtaa meitä. Älä pelkää, minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Lähtökohta meille jokaiselle on se, että Jeesus Kristus on meidät lunastanut, pelastanut, uudesti synnyttänyt elävän toivoon. Ja se, että ei miten tahansa, vaan nimeltä kutsuttu. Sinä olet nimeltä kutsuttu. Se on Jumalan armovalinta. Eräänä päivänä hän kutsui sinut. Tuletko seuraamaan minua? Me annamme lupauksen. Tässä olen. Minä haluan seurata sinua, Jeesus. Ja siinä jakeessa 4 samaa lukua, Jesaja kirjaa. Käytän tätä nykyistä Raamatun käännöstä. Niin siinä sanotaan, että olet arvokas minun silmissäni. Olet kallis ja rakas. Jälleen tuo ajatus, kun Jumala katsoo meitä. Olet arvokas minun silmissäni. Sinä olet arvokas Jumalan silmissä tänä päivänä. Olet kallis ja olet rakas hänen silmissään. Älköön se koskaan meidän mielestämme poistuko, vaan olkoon se aina kirkkaana meidän silmiemme edessä. Me olemme arvokkaita Jumalan edessä, rakkaita hänelle. Raila jo mainitsi tuosta, miten Paavali kirjoittaa korintolaiskirjeen 4. luvussa ja kesä 7, että tämä aarre on meillä saviastiassa. Minkä tähden? Jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta, ei meistä itsestämme. Kristuksen sovitustyön kautta tuo aarre on meidän sisimmässämme kätkettynä. Jumalan suunnitelma sinulle ja sinun elämässäsi on yksilöllinen ja nimenomaan sinua varten tehty suunnitelma, koska sinä olet hänelle kallisarvoinen. Minulla tapahtui sellainen ihmeellinen asia, jota en koskaan aikaisemmin ole elämässäni kokenut. Tästä muutama viikko taaksepäin oli eräänä Vuokko ja Kallion Marja täällä Jumalan sanaa jakamassa. Siinä Marjan puheen aikana näin ikään kuin ilmestyksen omaisesti pienen välähdyksen, se oli sekunnin murto-osaan. Jotain Jumalan maailmasta. Se oli jotain sellaista, mitä en vielä tänäkään päivänä osaa kuvata ihan tarkalleen. Mutta se ajatus siinä oli se, että kuinka arvokkaasta me olemme Jumalan edessä. Kuinka tärkeitä, kuinka kallisarvoisia jalokiviä. Siinä oli ikään kuin avattuna vähän tämmöinen ruukun muotoinen astia, yhdeltä syrjältään. Ja siellä sisällä oli jotakin hyvin kallisarvoista, värikästä, loistavaa, kirkasta, tärkeää. Jotakin sellaista, jota ei voinut sanoin kuvata. Siinä koin, että tällä tavalla Jumala on kätkenyt meihin itse kuhunkin. Jotakin niin kallisarvoista. Hän uhrasi oman poikansa meidän syntiemme sovitukseksi, jotta hänen hyvä tahtonsa voisi tapahtua meidän kauttamme täällä ajassa. Me olemme arvokkaita, kallisarvoisia Jumalan edessä. Jeremian kirjan 29 ja 11 Jumala sanoo, että minulla on omat suunnitelmani teitä varten. Ja hieno ajatus. Jumala sanoo sinulle, minulla on omat suunnitelmani sinua varten. Niin kuin Maria kertoi tuossa puheessaan, että me emme voi toteuttaa toisten tahtoa. Ei sitä toisten, tai sitä antaa sitä toisille toteutettavaksi, sitä suunnitelmaa, mitä Jumala on meille varannut. Vaan se on nimenomaan meille, ja meidän kauttamme Jumala haluaa sitä toteuttaa. Minulla on omat suunnitelmani sinua varten. Me muistamme, tai varmasti olemme, voisin sanoa näin, että tuskinpa sanon kovinkaan paljon väärin, jos sanon, että varmaan useimmat meistä olemme, kun olemme Jumalan kohdanneet. Jo silloin kun uskoon tulimme, tai sitten myöhemmin usein, olemme hänen edessään kokeneet voimallisen kokemuksen, että Jumala kohtasi minua. Niin olemme ikään kuin antaneet Jumalalle lupauksen, että minä tahdon tehdä sinun tahtosi. Herra, tässä olen. Minä tahdon sen toteuttaa. Sitten aika on kulunut, ja kenties me olemme miettineetkin, että mitenkäs se Jumalan suunnitelma minun kohdallani on toteutunut. Onko se toteutunut vai ei? Mikä se oikeastaan on ollut? Psalmissa 8 psalmin tekijä David runoilee näin, että mikä on ihminen, jakeessa 5 ja 6, kuitenkin sinä häntä muistat. Mikä on ihmislapsi, kuitenkin pidät hänestä huolen. Sinä teit hänestä lähes kaltaisesi olennon. Vanha käännös sanoo, että lähes Jumal olennon. Daavidkin koki siellä Jumalan edessä, että mikä tämä pieni ihminen on. Kuitenkin sinä häntä muistat. Pidät hänestä huolen. Teit hänestä lähes kaltaisesi Jumal-olennon. Sinä olet Jumalan edessä tällainen, jonka Jumala on valmistanut, tehnyt. Hän muistaa sinut, hän tietää sinut, hän pitää sinusta huolen. Hän on antanut sinut valtuudet Jumalan sanan kautta toimia. Elää hänen yhteydessään, toteuttaakseen oman tahtonsa sinun elämässäsi ja sinun kauttasi tässä ajassa. Maria, Jeesuksen äiti. Nuori neitokainen, eräänä päivänä enkeli Gabriel ilmestyy hänelle. tuo hänelle sanan, ole tervehditty Maria, sinä armon saanut. Ja sitten ilmoittaa, miten hän on synnyttävä pojan. Tuskipa Maria tiesi ennen tuota hetkeä, ei ainakaan Raamattun ole kirjoitettu, että Maria olisi mitenkään ollut etukäteen tietoinen, että hänellä olisi tällainen tehtävä. Eräänä päivänä vaan enkeli Gabriel ilmestyi hänelle. Sinä armon saanut. Se, että Maria Jumalan edessä valittiin tuohon tiettyyn erityiseen tehtävään, se oli armovalinta. Siinä ei varmaan ollut Marialla itsellään sinänsä mitään osaa, ei arpaa, ei hänen ansioita niin edeskäänpäin, eteenpäin. Vaan niin kuin Raamattu sanoo, armon saanut. Vähän myöhemmin tätä Luukkaan evankeliumin ensimmäisessä luvussa, niin siinä jakeessa 30 enkeli sanoo edelleen Marialle, että älä pelkää, Jumala on suonut sinulle armon. Jumala on suonut sinulle armon. Se oli armovalinta Marian elämässä. Ja hänellä Jumalalla oli yksilöllinen suunnitelma Marialle. Hänestä tuli Jeesuksen äiti, meidän vapahtajamme äiti. Ja Maria toteakin sitten enkelille, että minä olen Herran palvelitar, tapahtukoon minulle niin kuin sanot. Yksilöllinen suunnitelma, armovalinta, Jumalan tahto sai toteutua hänen kauttansa. Ja näin Jumala tahtoo myöskin sinun elämässäsi ja sinun kauttasi toteuttaa sen suunnitelman, minkä hän on sinulle valmistanut. Ei sen takia, mitä sinä olet tai mitä sinä luulet olevasi, vaan sen armovalinnan kautta sinun kohdallasi. Ja se on vain sinua varten. Jesajan kirja 45 jae 3. Jesaja kirjoittaa, että minä annan sinulle aarteet pimeistä piiloistaan ja kalleudet kätköistään, jotta oppisit tietämään, että se, joka sinua nimeltä kutsuu, olen minä, Herra Israelin Jumala. Jälleen tuli tuo ihana ajatus, joka sinut nimeltä kutsuu. Jumala on kutsunut sinut ihan nimeltä. Minä annan sinulle aarteet. Ei meidän tarvitse niitä jostakin lähteä etsimään, vaan Jumala sanoo, minä annan sinulle aarteet. Jopa sieltä pimeistä piiloistaan ja sieltä kätköistä, mihin on kätkettynä. Jumala tuo ne esille ja antaa sinulle, sinua varten, sitä varten, että sinä omassa elämässäsi voit toteuttaa Jumalan tahtoa. Elää siinä, iloita siitä, että Jumalan tahtoa minun elämässäni saa toteutua ja minä saan olla hänen välikappaleenaan tässä ajassa, tämän ajan keskellä. Mitä Jumala on sanonut, se toteutuu. Se toteutuu sinun kohdallasi. Oletko kenties joskus saanut kutsun tai kuulla, tai sydämellesi on laskettu, kun Jumala on puhunut sinulle jotakin? Ehkä sinä mietit tänä päivänä, että onko se Jumalan suunnitelma ja tahto minun kohdallani jotenkin mennyt ohitse, kun en ole oikein niin kuin kokenut, että nyt se, mitä Jumala joskus minulle puhui, ei olekaan toteutunut. Miksi ei ole toteutunut? Kenties olet kysellyt ja kyselet. Me muistamme sieltä, kun Israelin kansa lähti vaeltamaan Egyptistä kohti luvattua maata. Ja sitten he tulivat sinne luvatun maan rajolle. Edessä päin oli se maa. Jumala oli luvannut, että minä johdatan teidät sinne maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä ja edespäin. Se on kaikin puolin hyvä maa. Mooses ja Aaron lähettivät sitten vakoilijoita vakoilemaan sitä maata. Ja nämä vakoilijat menivät sinne. Ja sitten kun tulivat takaisin, he kertoivat, että se on kyllä ihana maa. Siellä on valtavasti kaikkea vihantaa, hedelmiä, maitoa ja mettä, se vuotaa ja niin edespäin. Mutta sitten he kertoivat, että mutta se on hyvin varustettu maa. Siellä asuu paljon kansaa, kaupungit on varustettuja. Siellä on jopa jättiläisiä. Me ollaan kuin heinäsirkkoja heidän edessänsä. Ja sanovat vielä, että sellaisilta mekin näytimme heidän silmissään, heinäsirkoilta. Ja kansa alkoi napista. Moosesta Aaronia vastaa, että me lähdetään takaisin Egyptiin. Miksi toit meidät tänne kuolemaan? Jolloin sitten Joosua ja Kaaleb nousevat sitten, että älkää nyt tällä tavalla ruvetko napisemaan Jumalaa Moosesta Aaronia vastaan. Että jos Jumala on meidän kanssamme ja meille suosiollinen, niin ei ne mitään voi. Me valloitamme sen maan. Kun Jumala on kerran meidän kanssamme. No sen seurauksena kansa tahtoi kivittää Joosuan ja Kaalebin. Kivittää kuoliaksi. Jumalan viha syttyi kansaa vastaan ja näitä miehiä vastaan, jotka toivat tällaisen viestin, asettivat kansan ikään kuin tällaisen tilanteeseen, että sinne ei kannata mennä, se on ihan mahdoton tehtävä. Ja niin siinä päivänä sai surmansa sitten iso osa kansaa. Ja sitten Jumala sanoi, että nyt tehdään käännös ja lähdetään sinne toiseen suuntaan, erämaahan päin. Ja niin sitten kansa lähti vaeltamaan sinne erämaahan päin. Ennen sitä kuitenkin jotkut sitten tekivät, että ikään kuin, no tehdään sitten niin, että mennään sinne sitten, kun kerran Jumala joskus on näin luvannut. Jolloin Mooses Aaron sanoi, että älkää tehkö näin, Jumala ei nyt lähde teidän mukaanne, kun olette napisseet häntä vastaan. Yltiöpäissään jotkut sitten lähtivät taistelemaan ja saivat kokea ankaran häviön. Kun ajattelemme Kaalebia tuossa tilanteessa, hänellä oli tietoisuus siitä, että Jumala oli luvannut viedä heidät siihen luvattuun maahan. Nyt se oli siinä heidän edessänsä. Ja hän tiesi sen, että Jumalan tahdon mukaisesti olisi oikein, että se vallattaisiin se maa ja saataisiin itselleen. Mutta nyt me voimme miettiä, että muuttiko Jumala suunnitelmaansa. No se siitä, jokainen voi miettiä, että oliko se näin. Mutta kun lähtivät sinne erämaahan takaisin, siellä Kaaleb muiden joukossa kulkee ja miettii. Sen kansan keskelle. Vuodet kuluvat toinen toisensa jälkeen. Miettii sitä, että mikä se Jumalan suunnitelma oli. Miksi se ei toteutunut? Kun se niin selvästi oli, että Jumala lupasi sen ihanan maan meille. He vaeltavat runsas 40 vuotta siellä erämaassa ja tulevat jälleen sinne luvatun maan rajoille. Koko se sukupolvi mikä oli lähtenyt liikkeelle, 20-vuotiaat ja sitä vanhemmat sotakuntoiset miehet, oli kuollut siellä erämaan vaelluksen aikana. Mooses ja Aaron olivat kuolleet. Vain Joosua ja Kaaleb olivat jäljellä. Ja nyt Jumala antoi tehtäväksi jälleen, kun he saavuivat tuon luvatumman rajoille, antoi tehtäväksi Joosualle, että jakaa maa sukukunnille ja lähteä valloittamaan sitä maata. Kaaleb siellä sanoi, että minä haluan lähteä. Raamattu kertoo, että hän oli 85-vuotias, iäkäs mies. Kaaleb totesi, minun voimani on ihan samanlaiset kuin ennenkin. Minä lähden valloittamaan tuota vuoristoseutua, sitä vaikeakulkuista vuoristoseutua. Ja hän lähti ja hän valloitti. Olosuhteet estivät aiemmin tuon kutsumuksen ja näyn toteutumisen hänen elämässään. Yksi Jumalan johdatuksen, millä tavalla me koemme Jumalan johdatusta elämässämme, on muun muassa olosuhteet. Emme siitä sen enempää mene siihen syvälle. Mutta tässä tilanteessa olosuhteet estivät sen toteutumista sillä hetkellä, kun se siellä oli ensimmäisenä ikään kuin mahdollista toteuttaa. Mutta tuo näky säilyy Kaalebin elämässä koko sen elämän erämaavaelluksen aikana. Ja nyt vihdoin hän oli siinä tilanteessa. Nyt se Jumalan suunnitelma toteutuisi vihdoinkin ja viimein hänenkin elämässään. Hän lähti ja valloitti tuota luvattua maata. Siirakin kirja kuuluu niin sanottu apokryfikirjoihin, jota ei ole otettu näihin Raamatun kanonisiin kirjoihin, eli niiden luotettavuus on hieman, voiko sanoa, heikompaa tai sillä tavalla, ei niin vahvaa kuin nämä Raamatun kanonin otetut kirjat, jotka on aikoinaan kirjoitettu hebreaksi. Niin Siirakin kirjassa, mutta Raamatussa viitataan usein Siirakin kirjaa. Siellä luvussa 46 ja jakeessa 9 sanotaan näin Kaalebista. Ja Herra antoi Kaalebille voimat, ja ne kestivät hänellä vanhuuteen asti, niin että hän valtasi maan vuoriylängöt. Herra antoi hänelle voimat, ja ne kestivät sinne vanhuuteen asti, niin että hän voi vallata tuon maan ja nimenomaan ne vuoriylängöt. Ikä ei ole Jumalan suunnitelmalle koskaan esteenä. Olemmeko nuorempia, niin kuin Maria, nuori neitokainen, tai jo sitten iäkkäitä, 85-vuotias Kaaleb, kun Jumala oli tehnyt suunnitelman heidän elämäänsä, toteuttaakseen tahtonsa heidän kauttansa, niin se toteutui, kun oli se mieli, että tahtosi Herra tapahtukoon. Tahtosi Herra tapahtukoon minun elämässäni, minun kauttani. Jumalan suunnitelma ja ilmoitus toteutui. Edelleen tuossa Siirakin kirjaa lainaan tuota samaa lukua, jaetta 10, sanotaan, että kaikkien israelaisten tuli tästä nähdä, että on hyvää vaeltaa Herran jäljessä. Kaaleb sai nähdä tuon luvatun maan. Hän pääsi sinne perille, koska hän uskoi Jumalaan. Jumala säilytti ja piti hänen sisimmässään tuon näyn kirkkaana. Se maa kerran valloitetaan ja saavutetaan. Ja Jumala antoi hänelle voima. Ja niin hän valtasi omalta osaltaan tuota maata. Jesaja 60 jäi 1. Nouse, loista kirkkaana Jerusalem, sillä sinun valosi saapuu ja Herran kirkkaus koittaa sinun ylläsi. Miksi tänä päivänä näitä on tässä yrittänyt tuoda sinulle? On juuri tuo, että nouse, loista kirkkaana. Herran kirkkaus koittaa sinun yllesi. Olkoon se meille yksilölle rohkaisuna, olkoon se myöskin seurakunnalle rohkaisuna. Ja olkoon se niin, että se näkyy, minkä Jumala on meille antanut. Se edelleenkin olisi voimassa ja me voisimme toteuttaa sitä Jumalan tahdon mukaan. Olin tuossa kuluneena viikolla mielenkiintoisessa tilaisuudessa seurakunnan keskuksessa kuuntelemassa, kun Johanna ja Saara Markkula kertoivat opintomatkastaan tuonne Englantiin ja myöskin sitten siellä oli seurakunnasta väkeä siellä mukana. Rohkaisivat ja terveisiä sieltä kertoivat ja iloitsin siitä hengen palosta, joka heidän sisimmässään oli ja saa nähdä, mitä kirkonkin piirissä tapahtuu tulevina aikoina. Mutta hän kertoi siellä eräästä anglikaanisesta seurakunnassa, jossa he olivat vierailulla, miten siellä oli toiminta hyvin aktiivista. Ja heillä oli tähtäimenään, he olivat asettaneet tähtäimekseen sen, että vuonna 1933, jolloin tulee 2000 vuotta täyteen Jeesuksen taivaaseen astumisesta, lähetyskäskystä, että siihen mennessä on saavutettu kaikki kansat evankeliumin sanomalla tällä maapallolla. Heillä oli tällainen tavoite siellä. Siihen mennessä tuon lähetyskäskyn toteutuminen, että se voitaisiin saavuttaa, sillä saavuttaa kaikki ihmiset tältä maapallolta. Paavali kirjoittaa filippiläiskirjassa, te loistatte siinä kuin tähdet taivaalla. Me olemme kallisarvoisia Jumalan edessä. Jeesuksen sovitustyön tähden ja sen kautta, ei itsessämme. Mutta Jumala vaikuttaa sinussa ja minussa sitä tahtomista ja tekemistä niin, että hänen hyvää tahtonsa saa tapahtua ja tapahtukoon. En tiedä, miten sisimmässäsi olet suhtautunut näihin ajatuksiin. Kuitenkin Jumala sanoo edelleen sinulle, rakkaani, kaikki sinussa on kaunista. Sinä olet täydellinen, olet arvokas, juuri oikea toteuttamaan minun tahtoani ja suunnitelmaani omassa elämässäsi. Oman elämäsi kautta. Aamen.